Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň 30-nji güni. Şuunki programamyzda Halk Bankynyň öňünde wiza kartlaryny almak we oňa pul salmak isleýän adamlaryň uly nowutlary saklanýar. Türkmenistandan gitmek isleýän raýatlaryň sany ýyl-ýyldan artýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmen hava yolları kulluğu Pekin bilen bağlı ähli uçuşlaryny toktatdy diýip Reuters kulluğu Türkmen tarapynyň beýanatyna salgylanyp maglumat berdi. Munyň Hitaýdaky täze wirusyň ýaýramagynyň ögüni almak maksady bilen edilendigi bellenilýär. Dasar ýurt döwletleriniň Hitaýdaky raýatlaryny ýerine gaýtarmak ugrundaky edýän tagallalarynyň çäginde Türkmen taliplari Pekin'in aeroportunda uçara garasip yatandıklarını, viza kartlarının hem bitiklenendigini 2 fevralda Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Qazaqstan, Xitayda täze virusun yayra başlandığı üdülyen Wuhan şehrinden özünün 83 raayetini evakuasiya etdi. Amerika, Xitayın Hubei velayetinden raayetlerini öylerini qaytırma uçin xas köp qoşmaçı uçuşları yolu qoymağı göz önünde tutgandığını aytdi. Resmi Aşgabat Xitayda raayetlerini izini dolamak uçin Nähildir bir çäri görýändigi barada häzir çylny çykyş etmän gelýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan Hitaýdaky türkmen taliplary Türkmenistanyň elçixanasynyň hem olary barada hiç alada etmeýändigini aýdýarlar. Şu aralykda Hitaýda bu wirus sebäpli ölen adamlaryň sany 362-ga ýetdi. Dünýä boýunça umum hasapda bu wirusa 17,300 adam ýolugdy. Hitaýdan başga da dünýäniň 24 ýurdunda bu wirus bilen keselleniň üstü açyldy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 3-nji fevralda Özbekistana sapar edýär. Pompeo özünün Qazaq, Qırğız, Täjik, Türkmen ve Özbek kärdişleri bilen Sibäs gusmak bir gepleşiklerinin çäginde maslahat geçirer. Biz elbette howpsuzlyk ýagdaýlary barada gurrun ederiz. Biz bu döwletleriň arasındaky iqtisadi integrasiýany maslahat ederiz. Şeýlede bu döwletleriň siýasy azatlyklar, iqtisadi ýagdaýlar ve azam hukuklary nazarından öz ýurtlaryny özgertmek mümkinçiliklerini hem maslahat ederiz diýip Pompeo saparının öňü tirasında çıkış etdi. Pompeo Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev bilen hem aýratyn duşugy geçirer. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylyk eden ozolky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Mirziyoyev geçipdi. Ol ýurdun çökün ykdysadyýetini galkyndyrmak, dürli reformalary geçirmek ugrunda hereket edip başlady. Pompeo munun bilen gündogur Ýewropa we Merkezi Aziýadan saparyny jemler. Munun çäginde ol Ukrainada, Belarusda we Kazakstanda hem gepleşikler geçiripdi. Pompeo Kazakstandaky hakyky reformalary öwüp Washingtonyň Nevitova ýurdun geçiş prosesinde kömek etmekçi bolýandygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Taliban toporunyň ilalaşygy gol goýmazdan ozal Awganistandaky gazaplaryň derejesini peseltmek boýunça delilleri görkezmegini talap etdi. Bu ilalaşyk Awganistandaky paragçylyk gepleşiklerini we Amerikanyň bu ýurtdaky goşunlaryny çykarmagyna ýol açmaly. Pompeo 3-nji fevralda Özbekistana edýän saparynyň çäginde metbugat ýygnagynda çykyş edip, ilalaşygyň tamamlanmagyna az wagtyň galandygyny aýtdy. Biz paraqçılık ve atudalık planının üstünde işleyeriz. Hazır onun sonku oturnu kotlarını timarlayarız. Doğru sözümleri saylavalyarız deydi. Biz ozolda ilalısığı bağlısmağın bosağısına geliptik. Biz bilelikte bu dokumenti düzüptük. Taliban qazaplılığı pesiltmek üçin meylini ya da mümkinçiliğini belki munun ikisini de əsar edip bilmendi deyip Pompeo belledi. Pompeo munun bilen bağlılıkta hazır deyişli delillerin əsar edilmeğini talap ediyendiğini nıqtadi. Täjikistanyň döwlet prokuraturasy garaşsyz jurnalist Daler Sarifowyň ekstremizm aýplamalary etasynda saklanandygyny tassyklady. Asly duşenbeli jurnalist 28-nji ýanwarda tutukhanaga ýerleşdirildi. 32 ýaşly Sarifow içerki siýasat barada we täjik ritmilerini tanqidläp makalalary çap edýärdi. Baş prokuraturanyň ýaýradan beýanatyna görä, Sarifow 2013-2019-njy ýyllar aralygynda ekstremizm mazmuny 200-den gowrak makalany çap edipdir. Beýanatda Sarifow'un Täjikistanda 2006-njy ýylda gadagan edilen musulman dogonlar topary bilen bagly 100-den gowrak maglumat hem çap edendigi aýdylýar. Sarifow günäli tapylsa, oňa 5 ýyl çelini türme tutsaglygynyň berilmegi mümkin.